kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoo dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata onkoloolessa 27 bara 2015 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 16 bara 2008 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Manni murtii federaala Itoophiyaa iyyannoo obbo Malaakuu Faantaa fa'aa dhiyeessan fudhatama dhabsiiseera mataa oduuti attam jirtu an jaallannee gammadaati.
Dhaabonni mormituu qabsoo hidhannootiin mootummaa garagalchuuf hojjetan akka bu'aa tokkollee hin finne mirkanummaan dubbachuu dandeenya jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyi dubbatanii jiru. Kan Itoophiyaa daawwataa jiran pireezidaantittiin Suuzerlaand Simoniga immoo milkaa'ina federaalaatiif qoonni waldootiin siviikiif sabaa himaaleen qabaatan murteessaadha jechuudhaan dubbatanii jiru. Lameen oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Gabaasaaleef qophiilee kabiroos ni qabna dhaggeeffattoota keenyaa waan maraaf waga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma balleen soduutiif gara jaallanne itti deebina.
Manni murtii federaala Itoophiyaa dhaddachi 15ffaan iyyannaa obbo Malaakuu Faantaa fa'aa dhiyeessan fudhatama dhabsiisuudhaan ragaa abbaa langaa dhaggeeffachuu akka itti fufu murteesse. Ragaalee sana dhaggeeffachuufis guyyaa murteessuusaa beekseera. Gabaasa kana Mallas Kaachoo ammaa Finfinnee irraa erge Tujube.
Manni murtii federaalaa dhaddachi 15ffaan obbo Malaakuu Faantaa seera gumrukii fooyyeffameen murtiin akka kennamuuf gaaffii dhiyeessan fudhatama dhabsiisuudhaan kana dura akka himannaa abbaan alangaa koomishina naamusaaf farra malaammaltummaa federaalaa dhiyeesseen akka itti fufu murteessee jira. Manni murtichaa murtii kanaaf bu'uura ka godhate gumiin waa'ee heeraa qoratu labsiin gumrukii fooyyeffameef inni kana dura waliin faallessan jechuusaa ibsee himatamtoota ka fayyadu akkasumaan yoo falmatan ta'uu beeksise. Akka seera gumrukiisa duraatti konkolaattotaaf meeshaalee kanneen biroo dilaalaan ala biyya seenan qaama sadaffaatti dabarsuun yookaan dhimma fayyadamuun ta'uun ala yoo itti gargaaraman yakkaan nama gaafachiisaa ka jedhu si'a ta'u himannaan sunis akkuma kanaan dhiyaate. Seerri gumrukiin haaraan garuu seera kana yakkarraa gara seera siiviliitti jijjiiree jira. Iyyannaa obbo Malaakuu Faantaa, obbo Gabra Waahid Gabra Giyoorgis, obbo Balaachoo Bayyana, obbo Naggaa Gabra Egziyaabeer, obbo Katamaa Kabbada, obbo Simaachoo Kabbadeef Dr. Fiqruu Maaruu dhiyeeffatan seera gumrukii haaraan akka ilaalamuuf yoo ta'u kunis heera biyyatti keeyyata 22 erkeeyyata 2 irratti akka taa'ee jirutti ta'uun beekamaadha. Manni murtichaa murtii kenneenis kanaan booda ragaaleen abbaa langaa akka yeroo kaa'ametti roobiif jimaata dhiyaatu. Abbootiin dhimmaas guutummaa yeroo lafa kaa'ame waajjira mana murtichaatii argachuu akka danda'an ibsee jira. Kibxataaf kamisa manni murtichaa iyyata adda addaa kan dhaggeeffatuuf murtii kennu ta'uu beeksiseera.
Ministeeronni mootummaa, bulchiinsonni magaalaalee fi aangawoonni sadarkaa olaanaa torban kana Jenevaa keessatti wal ga'uudhaan godaantotaaf baqattoota lakkoofsaan guddaa ta'an magaalonni adda addaa akkamitti keessummeessuu akka danda'an dubbachuuf jiru. Baqattoonni Eertiraa 100 hedduun dooniin xaaliyaanii kibbaa ega dhaqqabanii booda sana booda magaalaa Miilaan ka xaaliyaanii keessa guyyaa guyyaatti darbaa jiru jedhameera. Irra hedduun isaanii gara biyyoota Awurooppaa birootti akka darban kan darban yoo ta'u maaliin kana gochuuf akka jiran yaadduuf immoo guyyaa 7 qofa kennamaaf yeroo hedduu baabura imaltootaan fayyadamuun deemu. Ariitiin akkasii immoo yeroo baay'ee namoota seeraan ala namoota deddeebisaniif isaan saaxilamaa jedhameera. Jaarmiyaan godaantotaa akka sadarkaa addunyaa IOM akka jedhutti lammiiwwan Eertiraa 35,000 caalaan galaanarraan waggaa kana keessa xaaliyaanii dhaqqabanii jiru. Biyya kamiin iyyuu caalaa baqattoota hedduminaan dooniin yookiin immoo bidiruudhaan xaaliyaanii dhaqqaban ka qabdu Eertiraadha. Eertiraan lammiiwwan ishee tajaajila leenjii loltummaa dhuma hin qabneef dirqisiiftii akkasumas gabrummaatti qabattee jireenya waan qaalii ta'eef lammiiwwan isaanii hedduun baqatuu jedhameera. Eertiraan garuu gama isheetiin lammiiwwan ishee loltummaa dhuma hin qabneef dirqisiifte himannaa jedhurratti deebii laatteen yeroo baay'ee haalaa jirti. Lafti Eertiraa Itoophiyaan qabamuunsaa waan itti fufeef jecha lammiiwwan Eertiraa bobbaasuun ni jiraataa jette. Gama kaaniin immoo hojii misoomaa gaggeeffamu ni jira. Kanneen misooma irratti bobba'anii jiraniif immoo kaffaltiin baafamu jira jechuudhaan Eertiraan deebii laatteetti. Rippaabilikii Koongoo keessatti uummanni sagalee kennan pirezidaant Deenis Saasuu Ngeesoo filannoo marsaa biraaf akka dorgoman heera eehamu sagalee guddaan raggaasanii jiran. Bahiin filannoo har'a ifa ta'e akka agarsiisutti namoonni 92% ta'anii heera jiru deeggaranii jiran. Uummanni sagalee kennuuf ba'es 72% ta'uun ibsameera. Sagalee kennuu kanarratti kan hin hirmaanne mormitoonni lakkoofsi uummataa akka sagalee kennuuf ba'es baay'ee xiqqoodha jedhu. Kanaafis ba'iin filannoo argame kun darbatanii gatuu qabu jechuudhaan hoogganoonni mormituu dubbatu. Heerri amma raggaasifame pirezidaantummaa marroo 2ffaaf qofa dorgomuusa jedhu. Akkasumas umrii 70 yoo darbe iyyuu haa dorgomansa jedhu haqee jira. Umriin isaanii 71 kan ta'e pirezidaant Ngeessoonni filannoo falmisiisaa bara 2002 bara 2009 gaggeeffameen injifatanii aangoo pirezidaantummaa qabatan. Sadarkaa adda addaa Koongoo keessa waggaa 39 lakkoofsiseen biyyattii bulchaa jiru. Bahiin filannoo Ivory Coast komishiniin filannoo har'a labsa jedhame eegamaa jira. Filannoon kun pirezidaant Alassane Ouattara marsaa kan biroof waajjira keessa akka turaniif carraa kenna jedhame eegama. Uummanni sagalee kennuuf dilbata kaleessaa bahee harka 60 ta'uusaa komishinii filannoo kun kan tilmaame ta'us gareeleen hawaasa siviilii immoo sanaan guutu harka 53 jedhu. Paartiileen mormituu National Coalition for Change jedhamu lammiiwwan biyyattii heddumminaan mana ofii keessa oolan jedhanii kanneen ba'anii sagalee kennan immoo harka 20 gadii jedhanii dubbatu. Kaadhimamtoonni mormituu 3 sagaleen hin kennamin dura dhiisanii kan keessaa ba'an yoo ta'u kanaaf sababaan kennan waan seeraan ala ta'etu gaggeeffamaa kan jedhu. Fakkeenyaaf namoonni sagalee kennuuf galmaan yeroo tokko caalaa yeroo 2 maqaan isaanii daddabalamee galmaa'eera jedhu. Komishinni quunnamtii kan Naayijeeriyaa doolaara biliyoona 5 caalaan kaampanii Afrikaa kibbaa adabee jira. Kunis kaampanichi Naayijeeriyaa keessatti namoota tu hin galmaa'in tajaajila bilbila harkaa argatan irraa ittisuu dadhabuu isaatiif ta'uun ibsameera. Kaampaaniin kun guddaa gabaa guddaa kan inni qabu Naayijeeriyaa irraa ture. Bilbila harkaan galmaa'in tajaajila argataa turan miliyoona 5 caalaaf mata mataatti adaba doolaara miliyoona 1 caalaa kennuusaati. Ameerikaan doonii waraanaa gara odola chaayinaa kan geessuun ishee sirrii miti jechuudhaan chaayinaan balaaleffattee jirti. Galaana mi'a addunyaa keessa walakkaachiin darbu irratti balaa qaxxaa aggaamameedha itti oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qabsoo hidhannoon mootummaa gargalchuuf kanneen hojjetaa jiran humnoonni mormitootaa bu'aa akka fiduu hin dandeenye mirkanummaan kan dubbatan ta'uu paarlaamaa biyyattiitti ibsan muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaalenyi. Dhaabota shaabiyaa waliin hiriiran ittiin jedhanis utuu yeroo isaanii hin gubin yoo gara karaa nagaatti deebi'an wayyaa jedhu. Iskindir Fireewoo Finfinnee irraa akka gabaasetti muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaalenyi arra mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaatti argamanii kana dubbachuun isaanii gaaffiilee miseensota irraa dhiyaataniif ennaa deebii kennanitti ture. Pireezidaantiin biyyattii Dr. Mulaatuu Tashoomee xiyyeeffannaa mootummaa kan waggoota 5 dhufanii ilaalchisuudhaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 24 walgahii gamtaa manneen maree 2 haasawaa baninsaa dhageessisan ittiin ka'iinsa marii kanaa gochuudhaan kan jalqabame. Akkuma haasawaa pireezidaantichaa mariin irra geggeeffames dhimmoon hedduun kan xiinxalaman yoo ta'u dhimmi lammiiwwan Itoophiyaa biyyoota alaa jiraatanis kana keessatti ka'ee ture. Biyya isaaniif uummata isaanii gargaaruudhaaf kanneen sochii adda addaatti jiran lammiiwwan Itoophiyaa ala jiraatan kan jiran ta'uu kan dubbatan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalenyi waa'ee kanneen faallaa sana dhaabbatan ittiin jedhanis ibsanii jiran. Keessumaa kanneen humnaan mootummaa garagalchuuf hojjetaa jiru jedhan ilaalchi seenaa dubbatan qabsoo hidhannootiin mootummaa garagalchuu yaaluun waan hiikka qabu miti jedhani jiru.
በመሳሪያ ኃይል መንግስትን ቀይራለን ብሎ የሚሉ አካላት
ወሪ ሞቱማ ወራናን ጅጅራው ፊንጀሩ ጅራናን ዋን ፋይዳን ቀምነ አክሲን ታቱመት ለን አክደንሳ በኩሮን ጋይፊ ሰበብ ካናኒ ሆሪ ወሪ ዲያስፖራ ዮካን ሞ ቢያ አላጅሩ በልቾሜ ከን ወልትቀቡፍ ማለ ዋን ሂከ ቀብዶ አክንታይን በከማ አኒና ሞ ሩጉመቱ አማ ሞ ሩጉመቱ ዩ ወሪ ማላቅ ኦካነ ሆሪ ካን ከኑለን አርኩፊ ደቻፈቹ ጅር ታና ረጋ ከከረምር ከነፈን
qabsoo hidhannootiin mootummaa garagalchina jechuudhaan humnoonni shaabiyaa waliin hiriiran gara karaa nagaatti dhufu wayyaa jedhu muummichi ministeera Itoophiyaa.
ስለዚህ ለራሱ እንኳን የማይሆነው የሻቢያ መንግስት እነሱን ይደግፋል ብሎ ቀዜ በተስፋ
ተናፉዩ ወሪ ሞቱማ ሻቢያ ከኡፊኡፉዩ ኡፊ ሂንታይነት ንዴ ገራ ጀዴቲን አብዲኔ ጋትጅራናኒ አችታው ጅራቹማና አችታ ተናጀደት ጃጅራናኒ አክያድ ከናቲ ተናዲሰኒቲን ቢይሳኒ ተሚሶምሴ ሚሶምቴ ጉደቹ ጅርቱ ታያድ አደደ ቀባታንሌ ከራ ዲሞክራታዋ ታየኒ ዋን ጋፋታንሌ ጋፋቹ አክዳንዳን ርዋን ጅርቱፊ ገራ ከራናጋ ከናትሩፍ ወያ ጀናኒ ammo karum kana yaana jedhani wal qarqarsa mootummaatii fi ummata Itoophiyaatiin jari kunin bu'aa fiduu akka hin dandeenye mirkaneessine dubbachuu dandeenya. Akkanumatti saatiif fixuu jiranii jennee fudhanna.
Hoogganoonni dhaabota kanaa tokko tokko yaanni kun isaaniif hin simatamu ka jedhan muummichi ministeeraa Itoophiyaa kaayyoon hoogganoota kanaa maqaa dhaabota maqaa malee hojiidhaan hin jirreetiin daldalanii bu'aa argachuu akka ta'etti kan isaan dubbatan.
በዚህ ሰበብ የሚነግዱት ንግድ አለ ያ ንግድ ለነሱ አትራፊ ነው
ደልደል መቃ ሐናን ወጀታን ይጅር ቡዋ ቀብድል ወንደን ሰራር ገታንል አዶ ደልደል ሱንዱመቹ ጅራተል ወሪ ቡዋ ሱኒ ጀዴቲን ኢትሐፉት ጅራ ፈከና ፊዳቢ ኦብነጊፊ ኡቦፋኒ ዱማቴ እንጅሩል አቢ አባ ወጀደንል ለያዱማቴ እንጅር ወሪ መቃ ባፈቴ ከዲቢ እንጅሩልኒ ከዲቢ እንጅራቱል ወማ ወማቱ ደባላሙሚት ታቱል ደልደል ዋንቀብዱፊ ወሪ ቡልቾተ ኡፊንጀዱ አሲ አችመራ
ዳበቶን ኩን ቀብሶ ገምታ ከሞቱማፍ ኡመታ ወሊን ገጌ ሰመን ደደብ ሲፈ መንጀዱ ኦባይለ ማርያም ደሳለኝ
ይሄ መንግስት በሰራው ስራ ብቻ አይደለም ሊያልቁ የቻሉት
ወንኒ ጀርፍቴ ሁጂ ሞቱማን ወጀት ቆፋመት ኡመታ ሶማሌ ኢትዮጵያት ጀባተ ኢትቀብሳይ ሁጂ ኢሳኒ ሳጥሌ ጀራሌ ጨርሰ ተናፍዱማን ኡመቴ ሮሞ ዋን ፋይዳ ኢሳቀቡ ዋን በኬ ፈዝገይ ጀሪና አንኖሌ ቢንሻንጉል ጉሙዚፊ ጋምቤላ ፋት ፉላከካቲ ሶቶቾ ኡሌኒ ወንቲ ጀሪ ሁምን ዳቤፊ ኡመታቲ ነጋ ዴሞክራሲፊ ሚሶም አርግ ጃላቴ ኢትፉፉ ዋን ፈዴፊ
ሙሚች ሚኒስተራ ኢትዮጵያ ዋሄ ዳቦታ ቀብሶይ ደንኖን ሶቾያኒ ያንኪነን ኩን ሙርቲ ሞቱማን ሳኒከን ከብራ ወጂ ወልስመቴ ጅራ ከነን ዴኛ ገረ ኢትዮጵያ ትዴባን ዳባ ሶቺ ዲሞክራሲማ ኡመተ ትግራ ዮካኒሞ ደምሂት ጀዴኦፍ ዋሙፍ ሚሴንሶ ተከታኒፍ ሞቱማን ሳኒ ዲፈመጎቹሳ ከደስ በክሲሴ ቱሬ ጋባሳ ክብራት ደበራ ሚልካይነ ፌደራሊዝሚቲፍ ቆን ወልዶቲን ሲቪኪቭ ሰባህማ ወለባ ቀበን ሙርቴሳረ ጀቹዳን ፕሬዚዳንቲን ፌደሬሽን ስዊዘርላንድ ሲሞኒታ ሲሞሪጋ ሁበቺሰኒጅሩ ከን ኢትዮጵያ ዳወታ ጅረን ፕሬዚዳንቲቲን ስዊዘርላንድ ኩን ሚሴንሶ ተመነበረ በከቦታ ከፌደሬሽንፍ አሳው ጎደን ከከለቲን ቴሌቪዥን አንተምሳ ሰሜን ካናዱበተን ጋባሳ ጉቱ ቱጁቤቱ ዴስ
ዳወና ሳኒ ጉዮቲ ሰዲረት መነመረይ በከቡኦታ ኡመታት ከን አርገመን ፕሬዝዳንቲን ኮንፌዴሬሽን ስዊዘርላንድ ሲሞኒታ ሲሞሪጋ ሃሳሳን አገሰሰን ስርና ፌዴራሊዝም ይረት ከፉሌ ፈተቱሬ ወጎተ ዲበተኮፍ ሸንተማ ከለኮፍስ ሲ ፌዴራሊዝም ቢየሳኒ ከን ቡኡራ ጎዳተን ሲሞኒታ ሲማሩጋ በርባጭ ሱማፍ ቡአን ቀቡ በልናን ኢብሰኒሩ ስርን ፌዴራሊዝም አከመልካው ኦፊስ ቀብጢ ወንሰዲ ለፈካኒ ጅራን ቀብጢን እንዲዱራ ርማች ሱማ ስርና ከናፍ ቅጥማረት ሁንዳውሳ ቱቀኒ ጅራን እንለመታሞ አከሳን ጀረንት እጀኑ ነሞተ ሄዱ ከሱሜ ሱዳን ደውሳቲ ሁምኖቲ ፖለቲካ ዳዳ ሙልአታፍ ኢላልተሳኒ ሰገንታ ሲያሰሳኒ አከደየሰን ኤየማ አርገቹን አከረጅራቱ ለያደቺ ሰኒሩ kana keessatti immoo hirmaannaan waldoolii siivikiif sabaa himaa walabaa murteessaa ta'u haasaa isaanii afaan amaariffaatti hiikameef televiziyoona Itoophiyaa irratti kallattiin darbeen beeksisaniiru.
በዚህ መሰረት የሲቪል ማህበረሰቡ
አኩመ ካናን ወልዶሊን ሲቪክፍ ሰባህማን ወለባ ቆደ ጉዳ ቀባቱ ሰበቢንሳስ ከራሳኒቲን ሁምኖቲን ሲያሳ አመነሙማ ቀበን ሁምነ ኢጃረሙ ቀባቹ ከደንዳን ከራ ወልዶሊ ሲቪክፍ ጋዝጤሱማ ወለባ ሐዋስ ጅጅረሙ ደንዳ ወልዶሊን ጅጅረመ ቅለን ሰናኖ ኢላልጅሴ ወጀተን ወልዶሊን ደልደላ ወልዶሊን ወልዶሊን ሆጀቺስቶታ ገሬሌ ምርገነማፊ ዳቦሊን ቡአፊን ሆጀን ከነም ብሮኒስ አደምሰ ሙርቲ ከኑ ከነከሰት ትርማና ቀባቹ ቀቡ ዳጋሙ ቀቡ የረው ተኮ ተኮ ሞቱማ ግዱ ገሌሳ ከነን ሞርማን ጅራታንለ ሰልጳድ ኡማቲ ሐዋስ ሲቪክፍ ሰባህማን ወለባ ቡረ ዲሞክራሲፍ ለፌዱግዳቲ ጀራን ፕሬዝዳንት ቲንኩን ስርነ ፌደራሊዝሚፍ ቡአ ቀበጀቹን ከጡቀን ቀብጢ ሰደፋን አቦ ሙርቲ ከኑ ሐለ ህዋልተ ስነን ሀንገ ገዲት ገዲቡ ሳቲ እትደበሉዳንስ ጫራ ቀበኛ ፍርማና ገረና ኑ ለትገዲቡ ሱምበርባች ሳተው ኢብሰኒሩ ፕሬዝዳንቲን ፌደሬሽኒ ስዊዝ ቱርቲሳኒ ኢትዮጵያት ፕሬዝዳንቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ሙላቱ ተሾመፍ ሙምጭ ሚኒስቴራ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ወሊን ማሪያታኒሩ ሆገኑት ኢትዮጵያ ወሊንስ ማሪ እትፉፊንሰ ቀቡ ገጌሱፍ ካን አብደተን ተውለ ዱበተን ይጅራን ሲሞኒታ ሲማሩጋ ለሞተ ተርባ ስዊዘርላንድን ገምታራን ሆገናን ከሳ ተኮ ቢየቲን መነመሬ ሚኒስቴሩታ ሚሴንሰ ተርባ ኦፍ ከሳ ቀቡ ከቀብዱ ሲያተው ማርቲኑ አንጉ ቅጤ ቀቡ ታይታን ፕሬዝዳንቱ ማገሩ ወጋ ወጋዳን ደበሬ ሳንጋ
አመይሮን ገልገል ከሳ ሳለማብ ደቂቃ ፉርተሚ ተርባ ተጅራስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲሞ ዋሪ ቦደ ሳቶኮቭ ደቂቃ ፉርተሚ ተርባ ደገፈቶ ተገኛ amma kopitanutti cena waye motoromo kana bektulata qorattun lamin japan kanada oromo barresun bekam tu dr loko duba qoranna oromo borana ratti geggesitu barresite tumrudan amma ada oromo arsi balef ከራያ በረሱ ተከጅርቱ ዱበቲ ጋፊፍ ዴቢ አማንዱረ ሶራን ወሊን ገገስ ከጥምራድ እስና ገረ ሶራተን ሲንዴቢስ
አይለም በልቹም ሰነጋ በባሮ ጦለለ ቆረቱን ጃፓን ተአዳፍ ሴና ቦራና አርሲ ባሌ ፊ ራያ ቆረቹ ቢዩፊ ትሩፍተ ማቃ ዶክተር ሎኮ ዱባ ጀዳን ኢትባሰኒ ዶክተር ቺካጌ ኦቤት ስሚስ በሩም ሄዱ ቢይ ኬስ ደም ሴና ፋዳ ቆረቴ ፊ ሳሊያ ሳሚ ወር ሴና ራያ ኦሮሞ ኪታባ ፊ ዋና ከካቲን ገድባስ ሄዱ ኬሰቶ ዶክተር ሎኮኒ ፕሮጀክት ሞቱማን ጃፓኒ ውጂንጀል ቀብሲ ሴኒ አዳ ቦራና ኪታባ ፉል ልብ ሰደቲ ጫሉ ቀብረት በረስቲ ገነዱፉ ጀርመን ኬሰት ባስ ኮፒ ጀርት ሱኒር አባቴ ጀናኒ አማሞ አዳፍ ሴና አርሲ ባሌቲ ፊ ጀትራያ በረሱ ጅርት ውጂተና ገነፉ ድር ቱርት ባዲያ አርሲ ባሌ ፊ ራያ ኬስ ደምተ ውጂተኑ ጀቹ ጅርት ጃሮሌ ራያ አርሲ ሉምን አንጀደኒ አርሲ ፍራያ ኖቦሌያኒ ጃሮሌ ራያ አማለ አፋን ሮሞ ዱበታኒ እተኑ ተምት ዮጋፈቱ ማንጀተ ሴና ሳኒ ቆራት ጀናናሞ አባ ሳኒ ሀገ ኩዳኒ ለማላካይ ዮሃናሞ ጋፈደ ወልት ፊዳጀት ዶክተር ሎኮ ኮራ ወልዳን ኮራኖ ኦሮሞ ኦሳን ባራና ዋሽንግተን ዲሲ ቲያ ኢረቲፊ እሲን ሱኒ ራባኒ ራባተ ቢየ ዴቪት የናን ቢልብላን ዱብፍ አዳፍ ሴና ራያ አከሚን ቆራት ዋና ከካጋፈን ሱኒን ዱረተሞ አዳፍ ሴና ሳኒ ራያ ጀቹ ቀራ ማንጀቲ ጋፈት ማን ራጀል ቀብዴ የናን
እሰን ማርፊ አክቲቪቲ ግለከሰ ጅርቲ እሰ ዱፍቴ አከሚን ዱፍቴ
ኦ አከሚን ዱፍታኒ እሰ ዱፍታኒ
አባጋሚ ጂፒ ጂዴ ካበለበለበለ ጂዴን ማጋጋፈ
ኦ አባ ናምቶኩ ማጋጋፈተ እሰ ዱፍቴ ጀተሴነ ወራ ቆረት
አከስ አሞ ዮ አባጋፈት አቲን ኤን ታየን ታየን ጂዴ ጋፈቹን ዳንዳኒ
እ
ዮ ጋፈተኒ ወራ አባኩላኒ ለማፋስታቲ ፋኒ
ሲቲ ማኔ
እናቲ ሙንዳንዳ ጀቴ ካ ኤግ አቲ ጎዳንቲ አባኩላኒ ለማሳዲ ፈታው ጂራ ወራ አከስ ገጥ ካናፊ አከስ ጋፈቴ ዮሚን ጀራኒ አከሚን ጀራኒ አማለ Seena barra maantu qabdi jedhe.
Seena marra waan qaba.
Eegee achi godaante abbaa 12 keessa maantu qabdi jedhe gaafa.
Hoo eegee achi godaante abbaa 12 keessa maan argitani?
Maan argitani jedhe warra natti hime tokko tokko. Suni raayya keessa hedduu namni hedduu gaafatte ammallee qaxxaa'e. Ammallee kun kitaaba waraqata gubbaa kaase.
Ka Arsii yoo ka Arsii maan barreessuu jirta gaguddaan?
Arsii akkuma akkasuma. Ammallee Arsii kunin gadda amma kan raayya kunin yoo gaafatte nu Arsii dufee nuun jedhe. Raayyaa fi Arsii kunin obboleeyya. Warra raayyaa nuun jedhe nu baalee dufnee jedhe. Baaleele deeme maanguddoo gaddee cufa gaafatte. Gatti baalee kuni balla roobe gobbaachi gaddee akkuma fagoo. Raayyaa kun diqqo.
Eessa fadhaatti fakkeenna?
Ka mukoonni faa mukoonni irraa aramaata kiilomita 20
qaba. Alamaata irraa?
Sun keessa warra raayyaa kun afaan oromoo dubbachuu jirti mara sun warra baadiyyaa challa.
Warra baadiyyaa qofaata afaan oromoo dubbata?
Ka katama yoo deemte hin jirtu.
Warri katama hin jiru.
Malee maanguddoo challa.
Maanguddoo qofaata afaan oromoo dubbata?
Faayima akka kanqee hin dubbattu tigirinyaa malee hin dubbattu. Argite amma raayyaa kun didiqa. Kaafula asaapo jedhani kasunini akka baalee ballaaniti. Amma sun keessa maanguddoo qabu. Baalee kunin malee guddoo raayyaa jedhan beetaa jedhe gaafattee baalee keessatti argite.
Raayyaa jecha dhageettanii jettee gaafatte warra
baalee? Akka baalee keessatti ginniiri jedhan hin jiru. Ginniiri kunin badda. Badda irra gabbuute kun gammoojji qabdi. Ginnii irra agawaabe gammoojji keessa raayitu jedhani jirti. Warra raayitu kunin achuma gammoojji keessa jira. Warra sun keessatti addaan baatti. Tigiraa achi godaantee jedhani dhagaye. Amma maanguddoo baare keessallee gaafatti.
Afaan kamiin gaafatta raayyaa yoo dhattu?
Afaan Oromoo.
Hoo afaan Oromootiin wal dubbattan? Ati yoo gaafattu warri raayyaa kunin baalee dhumnee isiin jedha?
Nu baalee dhumnee nu Arsii jedha. Amma akkasuma hojii raayyaa guddoo fitee hagaa malee hin fitu malee amma guddoo gaafatte. Baaleelee guddoo gaafatte. Amma waraqata gubbaa kaasuu jira.
Waan barreessitoo nama kan raayyaa Arsii kan kitaaba tokko baafta kitaaba tokko goota?
Akkas bakka tokko baasa. Amma sun hin booda. Amma
hin geenye.
Amma gaafii irra jirtu.
Gannagam deemte amma Arsii faa gannagam jiraatte yookaan baalee faa gannagam teetti?
Amma gartee aga amma wagga sadi fite.
Baalee fi Arsiitti? Baalee fi raayyaatti?
Raayyaa wagga lama Arsiilee wagga tokko fite. Amma wagga afureeso keessa amma waraqata gubbaa kaasuu jiraani? Amma erga amma kitaabalee dubbisaa hedduu. Booda amma waggaa shaneessoo yoo deema baalee deema amma yohaanii ammallee raayyaa deema ammallee waggaafata akkas.
Baalee keessa baadiyyaa deemtu faqaa gaafatta tokko tokkoon fakkeenya maqaan dhahuu dandeessa baalee keessa?
Baalee keessa ammallee ginnii irra waabe gammoojji keessa deemaa jechuu jira. Achuma ka raayitu callaatiin ka kun hawaatuulleen jirti.
Hawaatuulleen?
Hawaatuufaa. Daawwefa kunoo hedduu. Gosa hedduu karaa yoolee hin jirti.
Amma namni kitaaba kan kee kaata barreessite kan argachuu fedhe ati hin gurguruu jetta?
Yoo warratti gurgura.
Mootummaa gurgura.
Warra gaafadhi. Mootumma gaafadhi warra kitaaba ka paablisha jedhanii jiraani. Warra paablisha gaafadhi.
Amma nama paablisha godhu beetta nama gaafa hin beekne?
Liit. LIT.
Nama aadaa barachuuf nama biyya alaa haa akka Jaappaanii haa kan keetii nama aadaa Oromoo barachuuf hedummaan jechuudha.
Yoo ijoollee dargaggeessa yoo maanguddoo irraa hin baranne hin badhaa aadaa jabeessii yoo eegee aadaa badde lammeessu hin dhufu. Namni aadaa fi nama waliin jiraani yoo nama irraa aadaa hin baranne namni sun yoo du'e lammeessu hin argatu jechuudha. Arga dhageettiin akkasii. Ka jiraa wayii akkas tolchuulee yoo amma hin balanne hin badhaa jabeessii.
akkumisanu beettani oromo rayya dame oromo oromiya rafagate tinannu tigraay khayis kubat khayisa tok akkamit garan dufani yom dufani fi gafina kakka womselafu egeri gafacha fayano wallistu saliya sami bartokko nanno rayya datte jarrole waldubatte lafisani le khayis dedemta wan du gafatte mewa worri wal gafat chakafne wan afedabara
شفتو كان جد أم دكاك أبته جاي النت ينجتة بعد أدفع أرمتي
كمان
أما دورت هنگا فتكن كان بودا قم سر غرنا غرنا تدم فدو بليام كت أني لما قبل نهنجا
نمي كان هذا
نمي كفو بليام كت
لا قم سر فدي أرمتي فج عسير إحسان كان جد أما قط من لقى جركن كنوا أور ربيات أم نقم سيسن بيريات أم نقام سيموت تلوين أم أكنا مك أمك أمك كم بشات رام مال أورمو أبوت ما كم مو هنقف ساني كون كار كار نخورم يا رام أرمك تريدا إسان كم في دسني قدر رام خنجر بالي خنجر أمس جرا رام قد أبوت ما أورمو ما خنجر
هتى كأني أورمي شيء إسانين قدين قديه يني أسقط عن
سالي الله قد دو غلطة فنا كوبي واي أمم تورمو هاردة ثانوما أنصارا هلاكيتي نعيم بول
agge fatota kenya garat umra saganta kenya ti yata jirra yero ti ko afetti walle hirpa gamfure dur walli sekanan akasim boartan sinafera gamaki yan nagatti qopi boruti walitti debina
Kamurmani, kare di na ke, hundu argani, sifaya damu, akamurmani, jokari. Wanda tu har kise kanta tazi se, kiyamo komiti na bote kase.